Και τώρα, παιδιά, ερχόμαστε εις την ώρα των απορριών. Μία πρώτη απορία, την οποία θα παρακαλέσω να προσέξετε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θα σας χρειαστεί πολλές φορές, θα δείτε το γιατί θα ήθελα να την προσέξετε. Λέει, το γεγονός που περιγράφεται σύμφωνα με το οποίο οι πρωτόπλαστοι τρώνε τον απαγορευμένο καρπό είναι κυριολεξία ή μήπως συμβολίζει κάτι άλλο? Ειλικρινά είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η απορία και όπως σας είπα θα ήθελα να την προσέξουμε. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε με άλλα λόγια την Αγία Γραφή γενικότερα, ειδικότερα δε την περιγραφή που μας έχει η Αγία Γραφή για την δημιουργία του κόσμου, για τη δημιουργία του ανθρώπου. Όπως μας τα λέγει η Αγία Γραφή, είναι κατά γράμμα, έτσι? Αυτό θα πει κατά κυριολεξία? Ή μήπως άλλα πράγματα γράφει και άλλα πράγματα λέγει, εννοεί? Δηλαδή ότι, όπως θα έχετε υπόψη σας, είναι ο λεγόμενος φιλοσοφικός μύθος. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, ας πάρουμε εδώ στην αρχαία Ελλάδα, ήθελαν για να στηρίξουν κάποιες θέσεις των, δηλαδή για να κάνουν μια ερμηνεία φαινομένων, δημιουργούσαν τον λεγόμενον φιλοσοφικών μύθων. Και ο Πλάτων έχει τον φιλοσοφικών μύθων και οι άλλοι φιλόσοφοι έχουν αυτόν. Είναι ένα είδος αρχών, ένα είδος δογματικής θα λέγαμε, που αποδέχομαι κάτι για να στηριχθώ και να ερμηνεύσω τα παρακάτω. Είναι το θεμέλιον για την περαιτέρω ερμηνεία ενός φαινομένου. Όπως επί παραδείγματι και τα μαθηματικά έχουν και αυτά τα θεμέλιά τους, τα οποία είναι αποδεκτά και τα οποία δεν δίνονται αυτά να αποδειχθούν. Όπως λέμε, τι είναι αριθμός? Τι είναι αριθμός? Αριθμός είναι αυτό και αυτό. Τι θα πει σημείον, όπως λέμε, στη γεωμετρία? Τι είναι το σημείον? Τι διαστάσεις έχει? Αποδεχόμεθα μερικά πράγματα, ή γραμμή, ή επιφάνεια. Αυτά αποτελούν, παιδιά, θεμέλια, βάσεις για να μπορούμε να αναπτύξουμε, να οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της μαθηματικής γλώσσης. Γιατί η γλώσσα είναι τα μαθηματικά. Είναι μια γλώσσα που εκφράζει τα φυσικά φαινόμενα ή εκφράζει εκείνο που θέλουμε να πούμε για τα φυσικά φαινόμενα. Είναι μια γλώσσα. Αλλά βλέπετε ότι παίρνουμε τα θεμέλια για να τα οποία δεν μπορούμε να αποδείξουμε, επάνω σε αυτά στηριζόμεθα. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Όπως λέμε για τη γεωμετρία του Ευκλείδου, τι λέει η γεωμετρία του Ευκλείδου? Ότι από ένα σημείο έξω από μια ευθεία, μία και μόνη παράλληλος λέγει άγεται. Μία μόνη παράλληλος. Αυτό θα λέγαμε είναι μία βάση. Δεν αποδεικνύεται. Έχουμε όμως και δεύτερη και τρίτη θεωρία πάνω σε αυτό. Η τελευταία μάλιστα, η τρίτη, είναι ενός Ρώσου, ο οποίος λέγει ότι άπειρες παράλληλοι από το σημείο το εκτός ευθείας άγονται. Τώρα λέγω άγονται γιατί δεν ξέρω πώς θα διδάσκεις τώρα στο σχολείο, πώς μεταφράζεται αυτή η λέξη άγονται, στη δημοτική ή στη δημοτικιά, δεν ξέρω. Ωστόσο θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν θα λέγαμε θεμέλια. Έτσι, μήπως η ερώτηση στην οποία εγώ ευρύνω, μήπως όταν θα ήθελε ένας ιερός συγγραφεύς, ο Μωυσής εμπροκειμένου, γιατί αυτός έγραψε τα περί της γενέσεως του κόσμου και του ανθρώπου, μήπως στηρίχθηκε πάνω σε έναν φιλοσοφικό μύθο, δηλαδή σε ένα κάτι που άλλα πράγματα γράφει και άλλα πράγματα εννοεί. Δηλαδή μήπως υπάρχει μία αλληγορία, μήπως αυτό. Βέβαια, αν θα δεχόμεθα ότι μπορεί να υπάρχει μία αλληγορία, τότε θα έπρεπε και πλήθος άλλα πράγματα να το ερμηνεύσουμε κατά αλληγορικών τρόπων μέσα στην Αγία Γραφή. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι τα περί της δημιουργίας του κόσμου και τα περί της δημιουργίας του ανθρώπου είναι τόσο θεμελιώδη, ώστε αυτά καθεαυτά θα αποτελούσαν το θεμέλιο για να δούμε και να αποδεχθούμε ή να μην αποδεχθούμε όλες τις άλλες θέσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Ξέρετε μέχρι ποιου βαθμό? Μέχρι το βαθμό αν η ενανθρώπιση του Θεού είναι πραγματική ή είναι μία ιδέα. Έλεγε ένας σύγχρονος φιλόσοφος το εξής. Ο Έγελος συγκεκριμένα έλεγε, δεν με ενδιαφέρει, λέγει, εάν πραγματικά ενυνθρώπισε ο Θεός ή όχι. Μου είναι αρκετό το ότι μπορώ να έχω την ιδέα της ενανθρωπίσεως του Θεού ή της θεοποιήσεως του ανθρώπου. Μου είναι αρκετό. Οπότε τι κάνει ο Έγελος? Απορρίπτει την ιστορία και δέχεται επάνω σε αυτή τη θέση μια αλληγορία, μια θέση, μια ιδέα. Δημιουργεί μια ιδέα. Έτσι λοιπόν, αν ο κόσμος, παιδιά, ήταν μια αλληγορία, τότε θα λέγαμε ότι και το θέμα η πτώσης του ανθρώπου, μια ερμηνεία ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, θα λέγαμε τότε ότι και η σωτηρία δεν θα ήταν παρά μια ιδέα. Αλλά ερωτούμε, η σωτηρία είναι μια ιδέα ή ένα γεγονός? Από πού πηγάζει η σωτηρία μας? Δεν πηγάζει από το Σταυρό του Χριστού και γενικότερα από την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού? Αν όμως έχουμε μία αλληγορία στη δημιουργία του κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου, στην πτώση του ανθρώπου και στο προπατορικό αμάρτημα, αυτομάτως καταργείται και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ο Σταυρός και η θυσία του, όλα πηγαίνουν περίπατο. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θεμελιώδες το θέμα. Λοιπόν, εν αρχή λέει επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, και κατόπιν είπε να γίνουν ο ήλιος και η σελήνη, τα φυτά, τα ζώα, τα ερπετά, τα ζώα που είναι με τα τετράποδα, ο άνθρωπος. Έκανε ο Θεός όλη του τη δημιουργία. Κατόπιν έβαλε εις τους πρωτοπλάστους εκείνο το δοκιμαστήριο, όχι διότι ήθελε να μάθει ο Θεός αν οι άνθρωποι θα σταθούν ή όχι. Ο Θεός ήδη είχε εργαστεί, είχε προετοιμάσει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως για τη σωτηρία του ανθρώπου πριν γίνει ο κόσμος. Γι' αυτό δεν εμφανίζεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Υιός του Θεού ως αρνίον. Όταν παρουσιάζει εκεί το αρνίον, σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ενανθρώπισης, σημαίνει και θυσία. Διότι τα αρνιά προσεφέρονται ως θυσία. Δεν λέγει λοιπόν εκεί ότι είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το αρνίον το εσφαγμένον και εστικός. Δηλαδή σφαγμένο μεν, με πληγή σφαξίματος το αιμό, αλλά να στέκεται στα πόδια του. Που σημαίνει εδώ την ενανθρώπιση, τη θυσία και την Ανάσταση. Προκαταβολής κόσμου, πριν μπουν τα θεμέλια της δημιουργίας. Δεν ήταν λοιπόν ότι ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει τους πρωτοπλάστους τι θα κάνουν? Εγνώριζε τι θα κάνουν. Αλλά έπρεπε όμως να θεμελιωθεί η αρετή και η αγιότητα των πρωτοπλάστων βάσει της ελευθέρας προαιρέσεως, ώστε ο άνθρωπος να είναι πραγματικά κατ' εικόνα Θεού, ελεύθερος στην προαίρεσή του. Οπότε, ο Θεός είπε δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Αλλά όταν είπε από τον καρπόν αυτού του δέντρου, δεν ήταν παρά ό,τι λέει η ιστορία. Δεν πρόκειται περί φιλοσοφικού μύθου, αλλά περί ιστορίας. Και δεν πρόκειται περί ιστορίας αλληγορουμένης, αλλά περί ιστορίας. Ό,τι λέει η λέξη, περί ιστορίας, περί γεγονότος. Ότι ήταν ένα δέντρο και υπήρχαν οι καρποί από το δέντρο και είπε ο Θεός, από το δέντρο αυτό δεν θα φάτε καρπόνα. Ήταν ακριβώς όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Αλλά αυτή η μέθοδος για να το καταλάβουμε πώς λέγεται? Λέγεται ιστορική. Γιατί λέμε ότι έχουμε μια ιστορία και δεν έχουμε παρά να βγάλουμε συμπεράσματα από την ιστορία. Δεν μπορούμε όμως την ιστορία να την εξατμίσουμε με το να την κάνουμε αλληγορία. Ξέρετε ποιος είναι εκείνος ο οποίος ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη αλληγορικά και ιστορικά την εξίτμισε τελείως? Είναι ο Φίλων, ο Εβραίος στην Αίγυπτο. Είναι λοιπόν ο Φίλων εισηγητής, θα λέγαμε, της αλληγορικής αυτής ερμηνείας. Ωστόσο, για να δούμε επάνω σε αυτό, τι θα έλεγε η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πάνω στον τρόπο που θα σταθούμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Αν τη δούμε αλληγορικά ή τη δούμε ιστορικά. Προσέξτε, ή αλληγορικά ή ιστορικά. Θα σας διαβάσω, παιδιά, τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Θα σας το διαβάσω μετάφραση, δυστυχώς θα αρχίσω λίγο να μην σας λέω τα κείμενα, τι να κάνουμε, μόνο ότι είναι ευκολότερο και μικρότερο θα σας λέω κείμενα, όπου είναι ευρύτερο θα σας λέω μετάφραση. Εις την εξαήμερό του, δηλαδή στους λόγους που αναφέρεται στην ερμηνεία της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, εις τον ένατο λόγο του, θήτα λόγο του, λέει τα εξής: γνωρίζω τους νόμους της αλληγορίας, αν και δεν τους ανεκάλυψα εγώ, αλλά τους εγνώρισα όταν διάβασα αυτά που συνέγραψαν άλλοι, όπως επί παραδείγματι ο Φίλων ο Εβραίος. Φίλων, Ιώτα και Ωμέγα, ο Φίλων του Φίλωνος. Αυτοί που δεν καταδέχονται τα συνηθισμένα νοήματα του κειμένου, αυτό το δεν καταδέχονται θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω, λέγουν ότι το είδωρ δεν είναι είδωρ, αλλά κάποια άλλη φύσης. Και το φυτόν και το ψάρι τα ερμηνεύουν όπως το θέλουν και το νομίζουν. Και την δημιουργία των ερπετών και των θηρίων τα εξηγούν, στρέφοντάς τα προς τα δικά τους φαντασιοκοπήματα, όπως ακριβώς οι ονειροκρίτε που εξηγούν αυτά που ονειρεύτηκαν προς το συμφέρον του σκοπούτων. Εδώ ονειροκρίτε δεν είναι τα βιβλία που ανοίγουμε για να διαβάσουμε την ερμηνεία ενός ονείρου, αλλά ήσαν μάγοι οι οποίοι ερμήνευαν τα όνειρα και λέγοντο ονειροκρίτε. Εγώ όμως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν ακούω χόρτον, εννοώ χόρτον. Και το φυτόν και το ψάρι και το θηρίο και το κτίνος, όλα τα δέχομαι έτσι όπως λέγονται. Και γάρ ούκ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο να του παρουσιάσω ιστορία και όχι αλληγορία. Είναι πολύ σπουδαία και αποκαλυπτικά, αγαπητοί μου, από ερμηνευτικής πλευράς, αυτά τα οποία μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, δέχεται στην προκειμένη περίπτωση την μέθοδον την ιστορική. Ο Θεός έκανε τον κόσμο. Τι θα πει έκανε τον κόσμο? Ό,τι λέει η έκφραση. Έκανε τον κόσμο. Έκανε αυτό το δημιούργημα. Έκανε τον άνθρωπο, έκανε τα φυτά, έκανε τα ψάρια, έκανε τα πουλιά. Τι θα πούν αυτά? Ό,τι λένε οι λέξεις. Αλλά εκείνο το δεν καταδέχονται που σας είπα, θα σας εξηγήσω. Τα συνηθισμένα νοήματα του κειμένου είναι τα εξής. Ένας, βέβαια δεν είναι πατήρ της Εκκλησίας μας, παρότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος, διδάσκαλος είναι, δυστυχώς, πολύ μεγάλη μορφή, αλλά έπεσε έξω ακριβώς γιατί χρησιμοποίησε την αλληγορία, είναι ο Οργένης. Είναι ο Οργένης, ο οποίος ερμήνευσε την Αγία Γραφή αλληγορικά. Μάλιστα, θα σας πω ένα παράδειγμα από το Καταλουκάν υπόμνημά του, που αναφέρεται στο περιστατικό που ο Κύριος λέγει ότι μετά το χορτασμό των πεντακισχυλίων πηγαίνετε, λέγει, απέναντι στη λίμνη και εγώ εκεί θα έρθω να σας συναντήσω. Και λέει το εξής, πολύ χαρακτηριστικό: ας αφήσουμε την ιστορία για τους απλοϊκούς και ας δούμε εμείς τα βαθύτερα νοήματα. Ώστε η ιστορία είναι για τους απλοϊκούς, πω λάθος. Το να αναζητήσεις πορίσματα από την ιστορία είναι άλλο πράγμα. Και το να αφήσεις την ιστορία για τους απλοϊκούς που δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα είναι φοβερό. Και εμείς, λέγει, να αναζητήσουμε τα βαθύτερα νοήματα. Δηλαδή πέρα από την ιστορία, την αγνοούμε την ιστορία, τη βάζουμε στην άκρη. Παιδιά, αυτή η μέθοδος μέχρι σήμερα υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Είναι εμπολής, εκτός βέβαια εξαιρέσεων, είναι δαιμονική μέθοδος. Διότι, όπως σας είπα, εξατμίζει την ιστορία. Θα λέγαμε ότι ο Χριστός δεν υπήρξε, αν θέλετε, που λέγουν κάποιοι αλληγοριστές, μάλιστα σύγχρονοι, αν θέλετε, ο Ντεπιδί, ένας Γάλλος, ο οποίος ανήρεσε θέσεις κάποιου ηλιστού, αλληγοριστού, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπήρξε, λέει, ο Ιησούς Χριστός, παρά ήταν η προσωποποίηση του ηλίου. Και αρχίζει λοιπόν να λέει τι σημαίναν τα 12, οι 12 μαθητές, τα 12 ζώδια που κινείται ο ήλιος και ούτω καθεξής. Α, έτσι, λέει ο Ντυπιής, στάσου να σου πω και εγώ τώρα τι γίνεται εδώ. Τότε θα σας πω, Κύριε, λέγει, ότι και ο Ναπολέον υπήρξε μυθικών πρόσωπων. Ο Ναπολέον μυθικών πρόσωπων. Ακόμα τα κανόνια του Βατερλό τα ακούμε από τον περασμένο αιώνα. Να, ακούγονται. Τα ακούτε? Μόλις τον περασμένο αιώνα. Συνεπώς, τι μας λες εσύ ότι είναι μυθικών πρόσωπων ο Ναπολέον? Βεβαίως. Και μάλιστα να σας πω ότι είναι προσωποποίηση του ηλίου. Πώς είναι προσωποποίηση του ηλίου? Να, ως εξής. Ότι Ναπολέον είναι, λέει, ελληνική λέξη. Μάλιστα διεκδικούμε εμείς οι Έλληνες ότι ο Ναπολέον είναι ελληνικής καταγωγής, διότι οι Κορσικανοί έφυγαν από την Πελοπόννησο, Σπαρτιάτες, λέει, είναι, και πήγαν εκεί κλπ. Τι θα πει λοιπόν Ναπολέον? Νη Απολίον θα πει. Να, αυτός ο οποίος καταστρέφει. Απόλλων θα πει αυτός που καταστρέφει. Από το απόλυνη καταστρέφω. Γιατί ο ήλιος με τις ακτίνες το καταστρέφει και δημιουργεί και καταστρέφει. Συνεπώς, Ναπολέον θα πει νη. Δηλαδή, ναι, μάλιστα, ναι, σας βεβαιώνω ότι είναι ο Απολίον. Αυτό θα πει Ναπολέον. Πού εγεννήθηκε ο Απόλλων? Ο Απόλλων, λέει, εγεννήθηκε στη Δήλο. Δηλαδή στην Ανατολή. Ο ήλιος που πέφτει, που πεθαίνει, στη Δύση. Α, πολύ ωραία. Πού πέθανε ο Μέγας Ναπολέον? Στην Αγία Ελένη Εξόριστος, στη Δύση. Λοιπόν, συμπέρασμα, ο Ναπολέον είναι μυθικών πρόσωπων. Καταλάβατε τι θα πει η αλληγορική ερμηνεία? Ότι εξατμίζει την ιστορία και ότι αυτή η μέθοδος είναι δαιμονική. Πραγματικά, εκτός εξαιρέσεων. Διότι υπάρχουν σημεία τα οποία θα τα αλληγορήσουμε, αλλά δεν μπορούμε όμως την ιστορία ολόκληρη να την αλληγορήσουμε. Αυτό θέλει να πει λοιπόν τώρα εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Ξέρω πολύ καλά τους νόμους της αλληγορίας, αλλά εγώ όταν λέω ψάρι, εννοώ ψάρι. Και άμα λέω φυτό, εννοώ φυτό. Δηλαδή μένω στο θέμα της ιστορίας. Γι' αυτό, παιδιά, ας προσέξουμε. αυτό που υπάρχουν και δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολιά μας που όταν θέλουν να καταπιαστούν με το θέμα της δημιουργίας γιατί κάνουν θρησκευτικά ή δεν ξέρω τι, δεν καταδέχονται. Γι' αυτό λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν καταδέχονται. Γι' αυτό είπε δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να μείνω στο θέμα της ιστορίας. Δεν καταδέχονται να μιλήσουν σαν κάτι που έγινε, αλλά σαν κάτι που είναι φιλοσοφικός μύθος από τον οποίο θα ορμήσουν, θα αφορμήσουν για να φτιάξουν και να πούν και να αλληγορήσουν εκείνα που όπως τους συμφέρει και όπως το θέλουν και όπως το κρίνουν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτή η απορία είναι πάρα πολύ σημαντική, ας την προσέξουμε, και ότι η αλληγορία είναι κάτι που εξατμίζει την ιστορία και θέλει πάρα πολύ προσοχή.